kutoka studio 15. Hii ni VOA Express. VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, tarehe ikiwa ni 8 mwezi na wa 6 mwaka wa 2022. Jina langu naitwa Harrison Kamau.
Bila shaka msikilizaji, hapa studio Harrison hayuko peke yake, nami naitwa Sunday Shomari, nimekushajaa tele ndani ya nyumba kama pishi la mchele msikilizaji. Ikiwa saizi ni 3:30 asubuhi hapa Washington DC, 10:30 alasiri kule Afrika ya Mashariki, 9:30 pale Afrika ya Kati. Msikilizaji, ungana nasi kwenye VOA Express, tuna mengi ya kukujulisha hii leo, tukiangalia hali ya ongezeko la visa vya ukatili wa kingono dhidi ya watoto nchini Tanzania. Nini hali hii inaendelea? Kama au vitu hivi vimekuwa vikiendelea sana,
tutasikia kwa kina kutoka kwa mtaalam au afisa husika nchini Tanzania akizungumza kwa ujumla hali ilivyo na visa ambavyo vimeongezeka sio tu Tanzania bali katika eneo zima la Afrika Mashariki. Vile vile leo ikiwa siku ya Jumatano, tutakuwa na teknolojia ndani ya VOA Express.
Bila shaka mzee wa kazi BMJ Muridhi ataangusha vitu vya teknolojia msikilizaji. Na vile vile kule nchini Kenya, uchaguzi unazidi kurindima. Uchaguzi ni Agosti hapo, kama sio muda mrefu kutoka sasa. Tunaongelea Wakenya wataenda kupiga kura. Sasa vijana wa Kenya, je, kwenye uchaguzi huu hali iko vipi na wanasemaje kuhusu ushiriki wao? Wanavyoona uchaguzi huu unavyokwenda na wao wenyewe wanasema nini? Tutakuwa na kijana mmoja Kenya tuzungumza naye hapa.
Naam. Usisahau barazani, swali la leo na muziki. VOA Express haimaliziki bila muziki, lakini moja kwa moja tuende kwenye swala ambalo mwenzangu Sandy Shomari amedokezea, la visa vya ukatili. Basi na kutokana na ongezeko la visa vya ukatili hasa wa kingono dhidi ya watoto nchini Tanzania na maeneo mengine ya Afrika Mashariki, pamoja na visa vya mauaji miongoni mwa wapenzi na wanandoa, tunaye Christina Mwambola ambaye ni afisa wa ustawi wa jamii na yuko kule mjini Mwanza. Na kwanza ningetaka utueleze, Mwambola, hali ikoje kuhusiana na ukatili dhidi ya watoto? Kwanza, na ni hatua zipi labda mmechukua?
Watoto wamekuwa wakibakwa sana, hasa katika familia. Wazazi wanashiriki kabisa, baba mzazi anabaka watoto, anaanza na mtoto mkubwa mpaka wa mwisho, na wengine wanafanya mpaka ulawiti kwa watoto wa kiume, kitu ambacho tumekuwa zamani tulikuwa tunasikia kwamba vinafanyika tukiamini ni watoto wanafanyiwa na watu kama bodaboda, wapita njia, hata kwa kina baba mdogo na kina mjomba, lakini sasa hivi tumejikuta mpaka wazazi wanafanya ukatili.
Ni mambo kweli mabaya na kweli yenye kukera zaidi, yameingia hadi kwenye nyumba, kwenye jamii. Lakini Christina, je, unafikiri nini kinapelekea pia mauaji miongoni mwa wapenzi na wanandoa?
Wako ni wanandoa, lakini mwanandoa mmoja labda inatokea somo aminifu, lakini sasa bahati mbaya au nzuri unakuta wameuawa wote wawili. Mmoja kaua mwenzie na akajiua naye, kwao tunashindwa kupata uhalisia, kwa sababu uhalisia tunaweza tukaupata kwa mtu mhusika mwenyewe, lakini hawa watu wanapokuwa wameondoka, asilimia kubwa mnakuja kuprove kwenye simu, wanakutana na miss call 42, wanakutana na nini, labda hicho kitu ndio ambacho kinaendelea, na watu wale mashahidi kidogo wanasema huyu alikuwa kituhumiwa kuwa na mahusiano na watu wengine, kitu ambacho wanaume kinawapa shida kidogo, wanaweza kujikuta kwamba wanaua wanawake.
Na basi kwa ujumla, unaona kama ni hali ya maisha, ugumu wa maisha, labda msukumo wa kiuchumi unaopelekea watu pia kujipata katika mambo masuala kama hayo?
Inaweza kama moja ya sababu, lakini kwa sababu fursa zipo za kufanya kazi na ukapata japo chakula, ukapata kuishi. Mimi naona vitu vingi vinahusishwa na imani za kishirikina, ambao ndo chanzo kikubwa sana. Si kwamba watu kuwa na tamaa ya maisha, awe na maisha ya haraka, apate utajiri wa haraka ndo unaowapelekea huko, lakini si kwamba watu ni ugumu wa maisha, kwa sababu fursa zipo kwa Tanzania, unaweza ukafanya biashara na ukapata hata ndogo ndogo, ukapata kula na watoto pia wakala. Lakini tamaa ya maisha ya watu kutaka maisha ya haraka na utajiri wa haraka wapelekea asilimia kubwa watu kujihusisha na hizi imani za kishirikina, ambazo zinapelekea labda waganga wanawaambia ukafike watoto pale mtoto mdogo ufanye nini, ndo wanajikuta wanafanya hivyo vitu.
Asante sana Christina Mwambola, na kazi mnayoifanya ni kazi nzuri, na tunatumai kwamba uhamasisho ambao unaendelea hata kwenye mashule utasaidia labda watoto hawa kuweza kutangaza kila sande wanapoona kwamba mambo hayaendi vizuri, manake visa hivi vimekuwa vingi, vinahitaji elimu hata kwenye mashule.
Ama kwa hakika kama visa hivi vimekuwa vingi sana, na kunahitajika zaidi kufanyika huko nchini Tanzania na Afrika Mashariki kwa jumla, kuondokana na kadhia hii.
Kweli unaendelea kusikiliza VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, mambo yakiendelea vizuri kabisa. Tumetoka kusikia mambo hayo ya labda wanasema ushirikina unapelekea ukatili wa kingono na mauaji ya kimapenzi, na ni jambo ambalo tutaendelea kuliangalia kwa kina hata kwenye vipindi vingine vyetu. Basi endelea kusikiliza VOA Express.
Nadia huyo Mukami akiwa na Otile Brown. Cheza, cheza mama we, cheza. Wa msikilizaji ni mwanamuziki huyo, si mwingine Nadia Mukami kutoka kule nchini Kenya, akishirikiana naye mzee wa kazi Otile Brown na kitu hicho Kolo. Kama unavyomjua Nadia, ana sauti moja matata kweli kweli, na anafanya vitu sio mchezo kama au.
Anatisha kweli yule dada.
Bila shaka, na unajua aliwahi kuja hapo Washington wakati fulani,
na akawa amezungusha na kuangaisha eneo la DMV kweli kweli. Na tunatumai labda wakati msimu kama huu wa joto unapofika, ndio pa wanaingia wengi wanamuziki hapa Marekani. Kikakija tutamtafuta na labda kumleta kwenye studio hapa kwa mahojiano. Hebu tuelekee nchini Kenya. Sande.
Sawa, nchini Kenya uchaguzi kama unavyosema, kama pilika pilika za uchaguzi inaendelea. Tunaongelea miezi mingapi, kama miezi miwili tu
hivi takriban ya
takriban, maana siku zimekaribia uchaguzi, ndio unazidi kupamba moto nchini Kenya, na vijana nao sasa wanazungumza nafasi yao katika uchaguzi huo unaokuja, hasa ushirikiano wao. Na basi kutaka kujua jinsi wanavyoshiriki, nimezungumza na Emmanuel Kitosi kutoka chuo kikuu cha Kenyatta. Na kwanza, Emmanuel Kitosi, atugusie tu juu ya ushiriki wa vijana anavyoona yeye akilinganisha na miaka iliyopita.
Katika masuala ya uchaguzi naviona kwa sasa, kwa kweli kati ya vijana naona ni kwamba kidogo tumelegea, kwa sababu ni kama wengi kati ya vijana ambao hata kwa sasa wanaangalia uchaguzi waone umuhimu wake vile, kwa sababu ya siku zile za awali wengi wako na hali ya ni kama hawaielewi vizuri, kwa sababu hata wakati kulikuanga na usajili wa wapiga kura, vijana walianza kujitokeza kwa njia ndogo sana. Walikuwa natarajia kiwango fulani, lakini hata 17% kufikisha wapiga kura wote kati ya vijana haikuwezekana. Na hata sasa hivi ukiangalia jinsi hata uchumi ulivyo, vijana wengi lile ambalo wanajaribu kuangazia ni jinsi wataweka shilingi kwa mfuko. Sasa katika hafla zote za siasa unakuta kwamba vijana zaidi wanatumika kuweza kusukuma ajenda za wale viongozi, kuweza kufanya siasa, kufanya vurugu, mambo kama hayo.
Na pengine basi tukiangalia kwa vijana wenyewe kujitokeza kugombea, ushiriki wao ukoje katika upande huo?
Vijana tumewaona wakijitokeza, lakini haswa ni wale wanamuziki. Kwa hivyo hujui kama ni kiki wanatafuta ama kweli wanajituma, kwa sababu wataka kufanya mabadiliko yote. Kunao vijana ambao wamejaribu kuingia katika kinyang'anyiro mmoja au lingine, lakini pia umepata kwamba pale ambapo ni kama kuna mambo ambayo yanahitajika ili uweze kuwa kwa siasa, kuna ile funding, kuna pesa ambayo inahitajika ili uweze kufanikisha hata ajenda yako kama mwanasiasa, unapata kwamba hapo vijana wengi wamepata ni kama kidogo hawajatoboa kuweza kusonga mbele hapo. Alafu pia ukiangalia kwamba siasa saa hii vile zinaelekea kwa sasa, utapata kwamba kuna wale ambao wanajiita vijana lakini kwa kweli si vijana, umri umepita pale, lakini kwa hivyo unapata bado katika idadi ambayo ya wanasiasa ambao unaangazia, hata ukiangazia kwa sasa wengi wao huwezi sema kwamba vijana wamewakilishwa vilivyo.
Aya, Emmanuel Kitosi huyo kutoka chuo kikuu cha Kenyatta nchini Kenya, kule hali ilivyo ya uchaguzi. Basi vijana ndio hivyo tena, kama unavyoambiwa changamoto zipo nyingi katika ushiriki wao kwenye uchaguzi wa mwaka huu, kwa mujibu wa Emmanuel Kitosi.
Nama ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka tunasikika kupitia Sauti ya Mwananchi Radio, Nakuru Kenya, Mwenedu Radio Voi, Sasa Radio Bungoma Kenya, Tanzania ni Dodoma FM, Nuru FM Iringa, miongoni mwa radio zingine nyingi. Hebu tupate habari muhimu za dunia. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amepongeza kazi ya wanajeshi wake katika mkoa mashariki Donbas na kusema Russia haikutarajia upinzani mkali, huku nalo jeshi la Russia likidai kuchukua udhibiti wa takriban majimbo yote ya Donbas. Wiki kadhaa baada ya kuanza mashambulizi mashariki mwa Ukraine, waziri wa ulinzi wa Russia Sergei Shoigu amesema kwamba vikosi vyake sasa vinadhibiti 97% ya jimbo la Luhansk. Zelensky amesema kupitia ujumbe wa video jana usiku kwamba ulinzi wa kishujaa zaidi wa mkoa wa Donbas unaendelea.
Mfalme Filipe wa Belgiji leo amerudisha kinyago cha kitamaduni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama ishara ya nia njema, wakati wa ziara yake ya kwanza katika koloni hilo la zamani la Belgiji tangu mfalme mnamo mwaka 2013. Ziara hiyo inatazamiwa karibu katika nchi zote mbili, ambapo ushawishi wa utawala wa koloni wa Belgiji kuanzia mwaka 1885 hadi 1960 ambao ulisababisha mamilioni ya vifo vya Wakongo unaonekana kuwa mkubwa. Hapo mwaka 2020, Filipe alikuwa afisa wa kwanza wa Belgiji kujutia kile alichokiita mateso na fedheha iliyoletwa kwa wananchi wa Kongo.
Kesi kubwa zaidi kuhusu sheria za usalama wa kitaifa ya Hong Kong imeanza Jumanne, huku wanaharakati 47 wanaunga mkono demokrasia na wabunge wakifikishwa mahakamani. Watuhumiwa hao wanashtakiwa kwa njama za mapinduzi chini ya sheria ya usalama wa taifa ya jiji hilo, ambalo inatoa adhabu ya juu zaidi ya kifungo cha maisha jela. Kufuatia maandamano dhidi ya serikali mwaka wa 2019, Beijing iliweka sheria ya usalama wa kitaifa wa Hong Kong ili kuumiza upinzani wa kisiasa. Sheria hiyo ambayo inakataza kabisa vitendo vinavyoonekana kuwa ni kujitenga, kupindua, kula njama za kigeni na pia ugaidi.
Na jumuiya ya kiuchumi ya ukanda wa Afrika Magharibi ECOWAS imesema kwamba inasikitishwa na uamuzi wa serikali ya mpito ya Mali kuongeza kipindi cha mpito cha kurejea katika utawala wa kiraia kwa miezi 24, wakati mazungumzo kati ya pande hizo mbili yakiendelea. Kikosi tawala cha Mali ambacho kiliingia madarakani kwa mara ya kwanza katika mapinduzi ya Agosti 2020 kilitoa amri Jumatatu ya kurekebisha ratiba ya miezi 24 itakayohesabiwa kuanzia Machi 2022. ECOWAS yenye wanachama 15 ambayo imekuwa ikishinikiza kuongezwa kwa muda mfupi kwa walau miezi 16. ECOWAS iliwekwa vikazo vikali mwezi Januari baada ya serikali kusema kwamba haitaandaa uchaguzi wa kidemokrasia mwezi uliofuata.
Nakwambia kitu kizito kizito, unamsikia Kofi Olomide bla bla bla, mambo yanateremka vizuri. Na mwanamuziki huyu ni kweli
vitu kweli kweli,
anatembea dunia kweli kweli, na sijui kama nakosea nikisema alikuwa hapa hivi karibuni.
Bila shaka alitembelea studio zetu hivi karibuni, kama hujakosea hata kidogo.
Manake nilimuona japo nilikuwa nimeshaondoka ofisini, lakini nikaona picha moja mbili tatu na nikaangalia nikasema pale ni VOA, lakini anaendelea kutamba kweli kweli, ni bla 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 Kofi Olomide, kiashiria kamili kwamba tumeshaingia wakati wa barazani.
Barazani bila shaka.
Tuliuliza nini kwenye barazani?
Barazani tunasema kwamba timu ya taifa ya wanawake chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Girls ya Tanzania imefuzu kushiriki kombe la dunia. Je, unadhani kuna juhudi za kutosha zinafanyika kuinua soka la wanawake kwenye ukanda wa Afrika ya Mashariki?
Aha, kabla kuelekea kusoma ujumbe ama jumbe nyingi ambazo zimeandamana kwenye Facebook, kwanza tuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu sana, jina lako na sehemu unakotokea na vile vile utoe mchango wako. Karibu sana kwenye VOA Express.
Asante sana. Bwana, kwa majina naitwa Abdumalik Bionabusha, natokea mkoa wa Kagera.
Naam, endelea.
Kwanza mimi nipende kuwapongeza timu hii ya wanawake ambayo imefanyika tukaweza kupata kombe la kwenda shirikisho la dunia. Ni kwamba ni jambo zuri sana, kwa sababu ni kwamba kama watu walikuwa wana mwamko, pia ni ishara tosha ya kuweza kuwa mwamko na kuweza kujenga, wala sio nchi moja, kujenga nchi zingine, mataifa na mataifa, kuhakikisha kuona kwamba ni jinsi gani kwamba watu kama wanawake wanaweza, kwa sababu ni jambo la kumshukuru Mungu katika kama nchi yetu ambayo ni ya Tanzania, tumeweza kuona kwamba wanawake ni jinsi gani ambayo wamefanya jambo kubwa sana. Unaona, kwanza imeweza kuleta mwamko kwa mataifa mengine na wenyewe kuweza kuiga kama nchi yetu ya Tanzania, ambayo tumeweza kupata wanawake ambao wanaweza kushiriki kombe la dunia.
Bila shaka, bila shaka. Ni kushukuru sana kwa maoni yako msikilizaji. Na moja kwa moja basi, kama unaona kuna maoni mengi sana kwenye Facebook yametumwa na wasikilizaji wake, nianze naye Priscus Anaeli Sambaya.
Sana, niwatakie majukumu mema hapo studio.
Asante sana, nakushukuru kwa kushiriki. Tunaye Priscus anasema akiwa Nzega, bado nchi zetu za ukanda wa Afrika Mashariki hazijawekeza zaidi kwenye michezo, anasema. Kinachotokea pale, anasema, ni uzalendo tu wa vijana wetu.
Ngasa Hamisi anasema kwanza wanawake wajitume na wasikatishane tamaa katika At Serengeti Girls, na kombe watachukua na ndio kila kitu, na waendelee kumuomba Mungu.
Haya, huyu ni Padri Moshi wa Kotela, Moshi, Tanzania. Anasema juhudi zilikuwa zikitumika za kiasi, ila kwa juhudi za wachezaji, makocha na kadhalika, ndio zimewasaidia kufika walipofika. Hivyo kwa sasa kuna haja ya kuongeza juhudi zaidi ili kuinua soka la wanawake kwenye ukanda wa Afrika ya Mashariki.
Emmanuel Makapanga anasema kwamba jitihada ni za mtu binafsi, lakini kwa upande wa serikali zetu wanasubiri mpaka waone mafanikio ndio huanza kujipenyeza na kujitoa pale, nafikiri, na kutoa labda ufadhili baada ya mtu kujitokeza.
Nama, haya basi. Naye huyu mwingine ni Emmanuel John Donald Nyaguru. Anasema Mwenyezi Mungu amejalia amefika hapo, lakini kusema kwamba juhudi za serikali hamna, labda kuwatambulisha bungeni tu ndo alichokiona kikubwa kimefanyika, anasema.
Sedekia Rubeni anasema kwamba hapa Tanzania timu zetu za taifa za wanawake sio mbaya sana, kwa kweli huwa zinasogea kuliko za kiume, na anasema yuko kule Kasulu, Kigoma, Tanzania.
Bila shaka, bila shaka. Basi moja kwa moja, msikilizaji, naona umefika wakati wa kupata kibao cha muziki. Kama tusemavyo, Express bila muziki hujasukuma hili gurudumu la Express. Kamao, sasa Kamao, wewe unakumbuka Diamond Platinum alivyotoka kwa mara ya kwanza, unajua wimbo gani ulimtoa wiki jana?
Mbagara.
Wale wanaokumbuka Diamond akitoka, watu wakijiuliza huyu kijana ni nani, basi hii ngoma ilitamba kweli kweli.
Busara na upole nikimlorithi kutoka kwa mama yangu, mama vyote akuvijali, ukona silingani kabisa kwa naye, akuti na mkole ukakata kabisa na shina la penzi langu, nana eti kisamani, ukona boloni ya kemini na wole lesikushina mwana na choma ubani na vishwa peto na kuwa mtu wa furani, lumia sana sana. Nesikushe naona na choma ubana, na vichwa peto na kuwa mutafurana. Nilumia sana, nilumia sana, sana. Tatizo kwetu mbagara, hapa nyumba mbele jalala. Tatizo kwetu mbagara, ukona mapenzi siwezi. Tatizo kwetu mbagara. kuchungua penzi langu na mwenzio jinsi gani vile nimeumia moyoni hata kupendwa sitamani utama mapenzi mwenza umekula kwangu mwenzio sitamani hata raha tena misioni nasikia visoso na mtoto anaitwa mamu vila kinuna mpaka tabasamu mefanana sana sana mapenzi ni sina hamu tena na mpango kwa madare salama nataka nende mbali nipuke vita na walimwengu mimweze msiwezi tatizo kwa tumbaga hapa nyumba mbele jalala tatizo kwa tumbaga ukuna mapenzi siwezi tatizo kwa tumbaga hapa nyumba mbele jalala tatizo kwa tumbaga Asima mbagara, 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 kuna mapenzi siwezi. Asima mbagara, 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 mbagara.
Nakwambia Diamond tangu mwanzoni yule alikuwa anavuta vibao yani sio mchezo kila ngoma kwa kweli alikuwa ana talanta ana kipaji cha hali ya juu kwa kweli
na ni kweli kabisa kwa sababu wakati ngoma hii inatoka Kamau nakumbuka hapo Washington DC nilikuwa nimekaa na baadhi ya mapromoter walikuwa wanasema angalia hii nyimbo huyu mtoto ni hatari kweli kweli hiyo ni miaka michache iliyopita wakasema huyu atafika mbali vijana leo
nakumbuka nilisoma pia wakasema kama ni Afrika Mashariki hata Afrika kwa ujumla muangalieni huko kila. Na imekuwa hivyo miaka kadhaa baadaye.
Na nikikutana naye nitamuuliza Diamond, hivi ulivotoa hii nyimbo unafikiri hii ngoma itamoto itashika moto na itakutoa? Au nini ulikuwa unafikiria hichi kiti?
Mambo yamekuwa kweli yanatanda vizuri na kweli wameinua bendera ya Afrika juu kabisa. Ni yote yanafanyikia VOA Express jiji kuu la Marekani Washington DC. Na leo ikiwa ni siku ya Jumatano.
Unaangalia vitu vya mzee mzima wa kazi.
BMJ anasema nini?
Haya basi. Leo basi kama ilivyoada tunaanza maswala kwa muda mrefu anasema kwamba robots zimekuwa zikitumika kwenye kutengeneza vifaa mbalimbali. Si unafahamu roboti? Sasa anasema lakini hii roboti ili kutengeneza roboti ambazo zinatumia teknolojia kisasa na hali ya juu lazima utumie programs za kompyuta ndio utengeneze roboti wako, si ndio?
Naam,
bila shaka. Sasa anasema hizi software ambazo zinatumika zina uwezo mkubwa kwa sasa kuliko zile za zamani. Sasa basi kuna ripoti ya mwandishi wa South America Shirley Schlender. Yeye ameangazia hii teknolojia na BMJ Muridhi anayefuatilia ripoti hiyo na kutusimulia hapa studio jinsi mambo yalivyo.
Huenda huu kaonekana kama mchezo wa mtoto, lakini hili mkono wa roboti kunyanyua vitu ifaavyo kunahitajika ujuzi mwingi. Nathan Brooks ni afisa mkuu wa teknolojia wa kampuni ya Picnic.
In the R&D community, a lot of this is taking as many...
Katika jumuiya ya utafiti na maendeleo, huku ni kama kununua vifaa vingi dukani, kama vile utepe na gundi.
Mashine ni nzuri kwa kazi za kurudiwa na zinazohitaji usahihi. Makampuni ya software yanabuni mashine hizo zikiwa na ustadi mkubwa. Kwa kuandikia maelezo, mkono wa roboti unaweza kuvuna mazao, kufanya kazi baharini na zaidi, kama anavyoeleza mtaalamu wa masuala ya roboti Kurt Scott.
What single thing are they doing? And it's like, well, what single thing do I do with my hand?
Ni kitu gani unachokifanya? Na ni kama kwa hakika ni kitu kipi nitakifanya na mkono wangu? Wanadamu wana ujuzi mkubwa wa kunyanyua vitu, na roboti hazijafika kiwango hicho. Na kwa hivyo basi tunachojaribu kufanya ni kupata roboti zilizo bora katika kunyanyua na kusafirisha vitu.
Picnic Robotics, kampuni ya mjini Boulder, jimbo la Colorado, inatengeneza software ambayo inarahisisha operesheni za mkono wa roboti kwa njia isiyo ya moja kwa moja au hata kuufunza majukumu mkono huo.
Essentially, this software allows you to take just about any...
Kimsingi programu hii inakuwezesha kuelekeza karibu mkono wowote wa roboti ambao uko huko nje na upeleke mahala popote na uanze kufanya kazi nao na uanze kuunda vifaa bila kufikiria sana kuhusu jinsi ya kuviratibu.
Wanafunzi waliotembelea kampuni ya Picnic ambao ni wahandisi wa siku zijazo wa roboti wana matumaini ya mustakabali wenye mafanikio makubwa. kama anavyoeleza mmoja wao Heidi.
It's really cool to have a robot that can.
Inapendeza sana kuwa na roboti ambayo labda inaweza kufanya kila kitu kwa ajili yako.
Makampuni ya teknolojia mara nyingi huweka siri kodi zao za software. Lakini Picnic ni kati ya zile zinazotoa programu huria, kodi ambazo watumiaji wengi wanaweza kuziona na kuziimarisha. Mwandishi wa roboti wa Picnic, Abishalini Silverman, anasema kiwango cha msingi cha Picnic cha programu huria ni bure.
You can find it online and
unaweza kuipata mtandaoni, so, na kuna mafunzo mengi, kwa hivyo unaweza kujaribu nyumbani. Wala hauhitaji roboti. Unaweza kufanya mambo mengi kwa kuiga.
You don't even need a robot, you can do a lot of things in simulation.
Na wakati wahandisi kote ulimwenguni wanaendelea kuongeza ujuzi katika kodi za roboti, kwa sasa tayari mashine hizi zina uwezo wa kufanya kazi zaidi kuliko hapo awali. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya America, Washington.
Sare sana mzee wa kazi BMJ Muridhi kwa kumwaga vitu vizito kabisa hivyo kwenye teknolojia. Umesikia mwenyewe mambo ya roboti ya.
Safi sana, safi sana. Na tunapoelekea kukaribia kumaliza VOA Express, kwa kawaida lazima tuangalie baadhi ya maswala yanayotanda sana kwenye mitandao ya kijamii. Na mimi
bila shaka kamao,
niruhusu nitaanza moja kwa moja.
Sawa, twende kazi.
Maswala naona yanazunguka sana yako nchini Kenya. Kwanza kuna swala ambalo limekataa kuondoka kwenye vinywa vya watu kuhusiana na nguo za mitumba ama nguo kukuu ambazo zilitajwa na mgombea urais wa upande wa Azimio Raila Odinga nchini Kenya wakati akizindua ya manifesto yake. Lakini kidogo hakusema hasa kwamba nguo za kukuu zote ni za watu wafu, lakini ni kama waliguza pale neno waliposema kwamba wengine wanavalia nguo za watu wafu. Sasa swala hilo limekataa kuisha, maanake limechukua mrengo wa kisiasa wakisema kwamba ni biashara inayoajiri watu wengi sana. Inakuwaje sasa tena hauzingatii maskini? Kampeni yako inaonekana ni ya matajiri, sio watu ambao wanavaa nguo. Sasa mambo yamebadilika, lakini kuna wale pia wanasema alikuwa pia naamsha watu pia kili kwamba tunahitaji kuwa na viwanda vya ndani vya nguo ili vichukue nafasi ya nguo au mavazi yanayotoka kutoka mataifa nje. Kwa hivyo mazungumzo yamezidi sana na ni jambo ambalo kumekuwa na majibizano mengi hasa kwenye mitandao ya kijamii, au wakisema hivi na wengine pia wakienda kutoa ushauri na saha wanaelezewa, wewe unatoa ushauri kama nani? Kuna wengine wanasema hoo tuwe na viwanda vya ndani. Anauliza, wewe ulikuwa maskini wakati ukiwa mdogo, wakati wewe ulivaa? Sasa ni jambo ambalo limetia fora sana kwenye mitandao ya kijamii.
Bila shaka, bila shaka. Vile vile kama unaofahamu hivi sasa, michuano inaendelea ya kutafuta nafasi ya timu kushiriki kombe la mataifa ya Afrika. Mechi zinaendelea kila kona katika makundi mbalimbali. Timu zikitafuta kwenda mbele. Wanachipolopolo wa Zambia wameshinda goli 2-1 kwa Komoro kule Lusaka. Timu ya Komoro wengi walikuwa na matumaini nayo, kama unavyojua ilifanya vizuri kwenye michuano iliyopita kombe la mataifa ya Afrika, lakini ilipigwa kule Zambia. Lakini vivyo hivyo mechi ambayo imekizungumzwa kama wenye mechi ya Rwanda na Senegal, mechi hii imekuwa dakika 90 bila zikaza dakika za nyongeza 8, yani ngome imeenda paka dakika 98 ndio Senegal wakapata penalty na Sadio Mane akapachika bao. Sasa Sadio Mane amekuwa kwenye midomo ya watu, wengine akisema kwamba ni mchezaji mzuri sana, huku wengine wakilalamika imekuwaje Rwanda wamejitahidi alafu dakika ya mwisho kabisa ya nyongeza wanafungwa goli.
Nakwambia,
kwa hiyo huko Rwanda ni mambo mengi,
mambo ya sport hayatabiriki. Lakini kabla tu ya kumaliza VOA Express, hebu tuangalie swali tulilouliza. Tukauliza, je, unadhani jeshi la pamoja la Jumuiya ya Afrika Mashariki litaweza kuzuia mashambulizi ya waasi nchini DRC? Mara moja naona watu wamejibu kweli kweli. Arori Kevin anasema, je, ninawauliza nyinyi, mnadhani Marekani na jeshi lao la NATO waliweza kuzuia mashambulizi ya waasi nchini Afghanistan? Ndivyo naye anauliza huyo.
Haya, Wachira Mbugu zinasema, wote wako chini ya mfumo wa koloni, watawezaje? Huo umoja uliundwa na wazungu, lakini ni ngumu. Haya, tuangalie.
Mchere Posaninga anasema haiwezi. Kinachotakiwa wala wazungu wanaochimba madini Kongo DRC waondoke, ndio vita itaisha. Ugumu uliopo huenda mikataba yao ni ya muda mrefu ya kuchimba madini.
Haya, basi msikilizaji, muda unakimbia. Express ndio haina budi kukamilisha muda wake hapa studio, bidi chomoke. Langu jina Sunday Shomari, upande wa pili Aida Isa, nikiwa na mwenzangu
Harrison Kamau.
Hizo stali zimeganda kundi, bora upeperushe mikono, mauno ya kitanga na mbili.